The seven seals of Revelation.
Не, тази вечер ще говорим за седемте печата от Откровение.
Let us pray.
Нека да се помолим.
Father, tonight I ask that the words of my mouth.
Мили Исусе, аз те моля тази вечер думите, които ще кажа,
and the meditations of our heart.
И размишленията в нашите сърца
would be acceptable in thy sight.
Да бъдат, да можем да бъдат приети.
Give me words tonight.
Дай ми думи тази вечер, Исусе. И помогни на хората да приемат Твоето Слово. В името на Исус. Амин. Тази вечер ще изучаваме 6 глава от Откровение. Там ние намираме, откриваме 7 печата и 4 таинствени ездача. Нека като в началото да, на разглеждането на тези неща, поставим една добра основа, като се обърнем към една добра херменевтика. Херменевтиката е принцип на тълкуване. Библията ни учи, че трябва да имаме добри основни принципи, за да можем да я тълкуваме. Не можем просто да хванем една идея така от въздуха и да почнем да разискваме върху Библията, да тълкуваме Библията. Ако имаме добър принцип на тълкуване, добра херменевтика при изучаване на Библията, ще разберем добре това, което Библията казва. Ако херменевтиката ни не е добра и бедна, тогава няма да можем да разберем добре това, което Библията ни казва. Сега ще започнем с двата вида херменевтика. Първият вид херменевтика е саморазкриването. Този вид херменевтика казва да оставим Библията сама да ни обясни. И тази вечер ще видим как работи, как действа тази херменевтика. Видяхме как Господ даде сън на видение на Даниил, но Даниил даде и тълкуванието на съня. Библията се тълкува сама. Херменевтика номер едно. Себетълкуване. Нека да оставим Библията да се тълкува сама. Втори вид херменевтика, за която говорихме, е херменевтиката на последователността. Ви кажа нещо повече за това. Когато четем в Библията за някои символи, трябва да разберем как да тълкуваме тези символи. Както казах, сега ще изучаваме 6-та глава от Откровение. Това пророчество за седемте печата ще открием 4 ездача и 4 коня. Първият ездач е на бял кон. Във втория печат ще видим един конник на черен кон. Червен кон. Третия печат ще видим конник на черен кон. И в четвъртия печат ще видим конник на бляд кон. В петия печат ще видим души, които викат от подножието на алтаря. И тогава шестия печат ще ни доведе до потъмняването на слънцето, до времето, в което луната ще се превърне в кръв и до падането на звездите. Всички тези събития се случват под шестия печат. А шестия печат завършва с завръщането на Исус Христос. При седмия печат ние виждаме тишина в небето. Отново поставям един въпрос. Как ще изтълкувам всички тези символи? Днес има 4 начина за тълкуване на книгите Даниил Откровение. Книгите на Даниил Откровение са като близнаци. Книги близнаци са. Все едно, че имаш ръкавица и ръка. Ръката влиза в ръкавицата и тя приляга много добре. Така книгата Даниил приляга много лесно към книгата Откровение, много добре. Първият начин, който обикновено се използва за тълкуване на книгите Даниил Откровение, е наричан идеалистичния метод.
It's also known as all millennialism.
Това не е текст на милионисти. Първият начин да тълкуваме пророчествата и да третираме пророчествата не като специални събития,
but simply as spiritual truth.
Но само като символи, които ни разкриват бъдещи истини. Този метод ни обяснява пророчеството
as
като едно голямо духовно тема, духовна тема.
And throughout, over and over.
И тези теми се повтарят отново и отново.
Now, there is, itself to the serious student of the Bible.
Има много добрите тези, които добре изучават Библията, се облягат на този метод.
This...
Това е най-естественият начин за тълкуване на пророчествата до времето на реформацията.
However,
Исус каза на своите последователи
in John
14, 29 стих: и сега ви казах това преди да е станало, та когато стане, да повярвате.
Now, as 15th and 16th century,
когато реформаторите от 14, 15, 16 век,
as they,
когато откриха благовестието,
and,
когато изследваха пророчествата на Данаил и Откровението, тогава те установиха това, което се казва исторически метод на тълкуване на пророчествата. Реформаторите вярваха, че Данаил и Откровението са исторически книги, откриват историята. Те разкриват световната история и откриват и историята на християнската църква. Обикновено пророчествата започват от времето на този, който ги е написал, в случая Йоан, автора на Откровение. И тогава пророчеството се простира в бъдещето. Видяхме същото и когато тълкувахме Даниил. Този начин на тълкуване на пророчеството се казва тълкуване чрез последователност. Пророчеството започва по времето на пророка
и това
се простира в бъдещето. Този метод на тълкуване може да утвърждава вярата. То установява една здрава, стабилна основа за нашата вяра, че Библията е наистина Божие Слово. Този метод ни уверява, че това, което казва Исус, е наистина вярно. Исус казва: и сега ви казах това преди да е станало, че когато стане, вярвате. Че това показва, че историческия метод на тълкуване ни довежда до вяра в Бога. Но има един проблем с този начин на тълкуване. Това, което реформаторите откриха в пророчествата, не представи църквата в една привлекателна светлина. Ето, по тази причина реформаторите бяха наречени реформатори. Християнската църква стана пирана. И те видяха в това изпълнение на Божието пророчество. Това те се опитаха да реформират църквата. Но ръководителите на църквата се опитаха да се съпротивят на реформаторите. И те издигнаха два нови метода за тълкуване на пророчества. Единият метод е наречен претеризъм, а другият беше наречен футуризъм. Претеризмът днес е известен като по-висока степен на критичност. Претеристите казват, че Библията е книга на митологична книга. Те не вярват в чудеса. Не вярват в пророчествата. Те казват, че пророчествата са написани след като са били изпълнени вече. Но този метод е отхвърлен от свидетелството на историята. Претеристите не вярват в Исусовите чудеса. Те не вярват, че Исус е превърнал водата в вино. Те не вярват, че Исус нахрани едно голямо множество с 5 хлебчета и 2 малки рибки. Те не вярват, че Исус възкръсна от гроба. В Съединените щати те казват, проповядват, че кучета са изяли тялото на Исус.
All this was started by those that were countering what the reform.
Това започна от тези, които се противопоставиха на това, което реформаторите учиха.
Now,
ако приемете идеята на претеристите,
then you saw the terrible things that the church did.
Трябва да отхвърлите всички ужаси, които църквата извърши по време, през историята, в историята. Реформаторите са неправи. Църквата няма нищо общо с тези пророчества. Това е гледната точка на претеризма. Те създадаха още една идея, която да противопоставят на реформаторите. Нарича футуризъм. Те вярват, че някои от пророчествата на Даниил и Йоан са се свършили, са изпълнили по време на автора.
However, the major portion...
По-голямата част от тези пророчества няма да бъдат изпълнени преди някое си време в бъдещето.
So,
от времето на апостола, от на пророка, някъде в бъдещето. Между времето на пророкуването на пророчеството и изпълнението му има една голяма пропуст на тишина. Това време, в което Бог мълчи, е историята, която църквата е преследвала и вършила много страшни неща. Идеята на това пророчество е да отвори очите на хората, за да разберат какво са казали реформаторите. И да убие хората. О, не се притеснявайте за тези пророчески неща.
Това
ще се изпълни някога в бъдещето.
So
затова се нарича и футуризъм.
Now,
по време на лекциите аз ще ви представя моето тълкуване
от гледната
точка на идеалистите и историците. Историческият метод ще бъде основният мой метод да тълкувам пророчеството.
Преди
да преминем напред, искам да ви разкажа за още една херменевтика. И това е херменевтиката на пророческия смисъл. Тази херменевтика казва, че трябва да тълкуваме Библията буквално до там, докъдето е възможно. Трябва да гледаме на пасажите символично, не буквално, ако това е много явно, че те наистина са символични, и ако ги тълкуваме и буквално, няма да бъдем в унисон с писанието, с Библията. Това са херменевтиките, на които трябва да бъдем верни. Казали ли сте, като четете Библия, че има някои цифри, които са много забележителни? Една от тези цифри е числото 7. Йосиф предсказа на фараон, че в Египет ще има 7 плодородни години и 7 гладни години. Пророк Исаия каза на Нееман да се потопи в реката Йордан 7 пъти, за да се очисти проказата му. На Израилевия народ беше казано да обработват земята си 6 години, а в седмата да я оставят да почива. И тогава 7 пъти по 7 години и следващата година се наричаше юбилей, 50-та година с други
думи.
Годината, която следваше 7 по 7 или 50-та година се наричаше юбилейна година. Бог сътвори света за 6 дни и си почина в седмия. Йоан, авторът на Откровение, пророкува 7 язви. Светилника.
The seven churches.
7 църкви.
The seven trumpets.
7 тръби.
The seven seals.
7 печата.
7777. Why does the number 7 seem so significant?
Защо е толкова важно това число 7? Еврейският ум беше нагласен така, че да мисли в символи. Един символ може да каже много неща с много малко думи. В моята страна имаме израз. Тази картина струва 1000 думи. За евреите пророчеството струваше, на Израилеви ум тълкуваше с символа като хиляда думи.
Now the number always designates as fullness or as completeness.
Когато изследваме числото 7, то изразява пълнота, завършеност.
Now, for...
Ако четем една книга, на книгата ние откриваме две думи. На английски са две, но на български са една. Край.
When you read magazine,
когато четете вестник или някакво списание,
you know,
виждате, че сте стигнали до края на статията, която четете, някакъв специален знак
is placed there to tell...
и който ни показва, че това е краят на статията. Този материал е приключил. Там. Тото 7 е в същата светлина и в Библията. Значи всичко, пълнота от нещо.
It means whole thing.
То значи пълнота, завършеност, зрялост.
There are...
В седмицата има 7 дни.
Now, on the screen I have...
На екрана виждате календар, който се използва в източния свят. Западния свят. Първият ден е наречен неделя. И след това по-късно, 7 дни по-късно, ние първият ден е наречен събота и стигаме до последния ден и събота. Седмият ден. И това е края на седмицата. Следващия ден, неделя, е първия ден. И започва новата седмица. Като прилагаме херменевтиката на последователността, за да изтълкуваме числото 7 като пълнота, като зрялост, виждаме, че 7-те печата казват завършената религиозна история на нашия свят. И пророчеството започва от дните на пророка, пророк Йоан, стира в бъдещето. До края на света.
Now,
в книгата Откровение имаме 7 тръби. Седемте тръби ни представят политическата история на нашия свят. Всичко за войните и битките между народите. Но това е предмет на друго изучаване. Седемте печата ни говорят специално за историята на християнската църква в този свят. Седемте печата е открито бъдещето на християнството. Нека да започнем с Откровение 6 глава, 1 стих. И видях, когато агнето отвори един от седемте печата. Когато агнето отвори първият от седемте печата, виждаме, че да излиза един бял кон. И ездачът излезе побеждаващ, за да побеждава. Ездачът имаше лък стрела в ръката си и корона на победа на главата си. Стих 2 четем. И видях, и ето бял кон. И яздещият на него имаше лък и даде му се корона. И той излезе побеждаващ и да победи.
With the rider going forth to conquer.
Какво е забележителното в този конник, който с ездача, който излезе да побеждава? Отново, използвайки историческия метод на тълкуване, разбираме, че това е религиозната история на нашия свят. Белият кон представлява първия век от нашата ера, като започва от 31 година след Христос. Малко е трудно да се определи точната дата, на която приключва този период. Се приема, че той завършва след смъртта на последния апостол. Последният апостол беше авторът на Откровението, Йоан. Той умрял някъде около 90-та, 100-та година след Христа. И затова този период завършва в 100-та година след Христос. След смъртта и възкресението на Исус Христос, в Деяния, книгата Деяния на апостоли в Библията, ние четем историята на апостолската църква. Тази църква беше позната с чистотата на своята вяра. Бялият кон е подходящ символ за чистота. Някои хора учат, това са футуристите, които учат така, че този конник на бялия кон е антихриста. Но аз имам проблем, скъпи приятели, с това. Можете ли да ми покажете някъде от Библията? Как да интерпретирам бялото със злото. Как да видя в бялото антихриста? Не мога да го приема.
But that's not what the Bible...
Няма го в Библията.
The Bible teaches white...
Библията ни учи, че бялото винаги е израз, образ на чистота. Ако оставим Библията да се тълкува сама, нека да я оставим да се тълкува сама. Библията казва, умий ме и ще стана по-бял от сняг. Въпреки, че греховете ви са червени, ще станат бяли като сняг. Купи си от мен бели дрехи, за да се облечеш, да не се вижда голотата ти. Бялото представя чистота. Представлява чистота. Този конник вървеше напред побеждаващ и да победи. Библията ни казва, че евангелската вест наистина е разпространена по цялия познат тогава свят чрез проповядването на апостолите. Колосияни 1 глава 23 стих научаваме: ако останете основани и твърди във вярата и без да се помръднете от надеждата, открита ви в благовестието, което сте чули и което е било проповядвано на всяка твар под небесата. Апостолът казва, че Бог ще проповядва Словото си на всяко същество на земята. Библията ни казва, че в деня на Петдесетницата беше изнесена първата християнска проповед. 3000 души се обърнаха от тази проповед. Имаше сила в първата ера на християнството. Християнската вест излезе побеждаваща, за да побеждава. Не говорим тук за победа с мечове, с саби, с битки. Говорим тук за силата на Святия Дух, която се променя духа на хората, която довежда прекършени животи и души при Бога, в светлината на Бога. Това е една чиста вест. Учениците се учиха при нозете на Исус. Те бяха получавани от самия Исус. Ето защо те преподаваха истинското благовестие. И то премина по цялия свят. И напредваше много бързо. Ездачът имаше лък в ръката си, което символизира неговата сила да побеждава различни места. Първият век беше изпълнен с една побеждаваща вяра. Това е отварянето на първия печат. Продължаваме с...
When the last apostle died, he's right there on the screen.
В 31 година...
Now reading again from the Bible.
Нека да прочетем отново от Библията.
Revelation chapter 6, verses 3 through 4.
Откровение 6 глава 3 до 4 стих. И като отвори втория печат, излезе друг кон, който беше червен. И на яздащия на него се даде да вдигне мира от земята, тъй щото човеците да се избият един друг, и даде му се голяма сабя. Това, което е представено от втория печат, не е толкова чисто. Със сигурност не е толкова чисто, колкото беше предишния печат. Този кон е червен и излиза напред, за да вземе, да отнеме мира от земята и да убива. В втората ера на християнската история, започваща от стотната година преди Христа,
Вярата
се вмъкна в църквата. В Исаия 1 глава 18 стих, грехът е сравнен с червено. Текстът казва: ако са греховете ви като червено, ако са румени като червено, ще станат бели като сняг. Във втория печат ние виждаме червения цвят. Това е цветът на втория кон. И има няколко фактора, които бяха включени в това древно отстъпничество на църквата, на християнската църква. Но времето ще ни позволи да разгледаме само два от тях. Първо, църквата стана жертва на своя собствен успех. Много често успехът отваря вратата на покварата. Забравяйки урока на смирение, който Исус и апостолите проповядваха, новите църковни лидери станаха жертви на собствения си успех и започнаха да се боричкат един с друг кой да управлява и коя църква да бъде авторизираната църква. Апостол Павел предупреждаваше, че след неговото заминаване ще навлезат в църквата мъже, които ще говорят лоши неща. Те ще говорят неща, които Исус и апостолите никога не бяха говорили. Те ще се опитат да отделят хората от Исус. Ще опитат да отделят хората от истинското Евангелие. Но апостол Павел казва: аз зная, че след моето заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма да жалят стадото. И апостол Павел казва: и от сами вас ще се издигнат човеци, които ще говорят извратено и ще отвличат учениците след себе си. Той говореше, че след неговото отиване ще дойде синът на беззаконието, който ще претендира да е Бог. Системата, представена от този мъж, апостол нарича тайната на беззаконието. Павел определено пророкуваше, че отстъпничеството ще влезе в църквата, след като апостолите си отидеха. И то се случи. Като четем световната история на Джеймс Джеймс Уири казва: в края на втори век християнството вече започна да носи дрехата на езичеството, семената на повечето от тези грешки, които после връхлетяха църквата, помрачиха красотата й и опетниха славата й, вече пуснаха корени. Всичко. Доктор Килън казва: между времето на апостолите и обръщането на Константин, християнската общност промени вида си. Обичаи и церемонии, за които нито Павел, нито Петър някога бяха чували, безмълвно пропълзяха в употреба, а после пожелаха ранга на божествена институция. Не само в печата намираме червения цвят, който е символ на грях и отстъпничество. Вездачът имаше голяма сабия в ръката си. Той я използва, за да отнеме мира от земята. Втората причина, пропадането на църквата. Църквата беше преследвана от езичниците. Отново да приложим херменевтиката. Ставим Библията да се обясни сама. Откриваме, че сабията е символ на преследване. Като резултат от желанието на някои да живеят Евангелието. В Матей 10 глава 34 до 39 стих
Jesus says that he came not to bring a sword.
Исус казва,
he came not to bring peace.
Исус казва: не дойдох да донеса мир на земята,
but he came to send a sword.
Но дойдох да донеса нож.
And he expect to be persecuted because of their faith in him.
И той каза, че неговите последователи трябва да очакват да бъдат преследвани, защото заради него. Отново апостол Павел казва:
everyone, go ahead, read it.
Не всички, но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени. Ето защо сабията в това пророчество представлява преследване. Преследване, което беше последица от желанието да се следва истинското Божие Слово. Евреям 4 глава 12 стих не казва, че Божието Слово е по-остро от двуостър меч. То разделя плявата от житото. разделя овците от козите. Той разделя грешното, неправилното от истината. Той разделя верните последователи от фалшивите последователи. Истинските Божии последователи се познаха много лесно. Защото сабията на преследването откри кой наистина обича Господа. От тези, които просто последваха Исус само заради хляба и рибата. Във втория период от църковната история имаше едно ужасно преследване. Християните бяха потопявани в масло, живи. Те бяха привързвани на клади и запалвани. Служиха като човешки фенерчета, за да осветяват игрите на Рим. Мнозина бяха хвърлени на дивите зверове. Много бяха заколвани просто за спорт. Че втория период от църковната история е представен чрез червения кон, църквата обхваната от грях и отстъпничество, което беше резултат от присъствието на езичниците в църквата. Идеалистичният метод на интерпретация ни дава един добър урок тук. Божието благовестие, благовестието Божие е все още чисто и съществува днес. Благовестието все още върви побеждаващо, за да побеждава. Всеки ден хиляди животи стават променени от Божието Слово. Божието благовестие ни казва, че всеки човек има мир в Бога. И това стана възможно благодарение на погребението и възкресението на Исус. Единственият възлюбен Божий Син. Точно както първата християнската църква срещна голямите изкушения, този изпит. И тези два изпита са успех и преследване.
You see, not only is the white horse still galloping through our world.
Не само този кон, не само бялия кон напредва в нашия свят.
The gospel is going forth conquering the conqueror.
Да, благовестието напредва, побеждаващо за да побеждава.
But the red horse is still conquering.
Но и червеният кон също съществува в наше време.
You see, faith in God often brings prosperity.
Вярата в Бога донася понякога успех. Защото новоповярвалият променя живота си, начина си на живот. Той по-внимателно харчи парите си. Той е верен в даровете си към Бога. И Господ благославя верността му.
And as they receive the blessing and prosperity from God,
и когато получават благовестие, благословение и просперитет от Бога,
often tests one's faith.
Успехът изпитва вярата.
Does prosperity lead you to become prideful and selfish?
Дали благополучието ще ни доведе до себичност?
Does it lead you to become egocentric and filled with vain filled with vanity?
Дали ние ще бъдем изпълнити с празнота?
Does prosperity open a door in your heart?
Дали успехът ще отвори сърдечната ни врата?
That allows your faith in Christ to become corrupt.
За да позволи вярата ни в Исуса да бъде покварена.
But if you're not tempted by prosperity,
ако не сме изкушени от успеха,
can persecution cause you to deny your faith?
Може ли преследването да отнеме вярата ни?
On your job, in your home,
в работата, в къщи,
or in some other social setting,
или в някои обществени места, събирания.
Are you embarrassed for your faith?
Срамувате ли се от вярата си? Смущавате ли се? Смущавате ли се, че сте християни?
Would you surrender your faith in Christ for the sake of your job?
Ще предадете ли вярата си в Исуса заради работа?
Would you surrender your faith in Christ for the sake of your friends?
Ще предадете ли вярата си в Исус заради приятелите си?
Or your family?
Заради семейството?
That same red horse.
Това е същият червен кон.
Those early Christians faced during the second century of Christianity.
Това древно християнство, което срещаме във втората епоха на християнството.
Still in the world tonight.
То е все още в нашия свят днес.
And challenging our faith.
И предизвиква нашата вяра.
Now in America,
в Америка,
the church is most often tempted by prosperity.
Църквата често е атакувана чрез благополучието, успеха.
In other places of the world with life-threatening persecution.
В други части на света пък има животозастрашаващи преследвания.
And I realize that there are those of you who are here tonight.
И аз разбирам,
who probably understand this much better than I do.
Че вие разбирате много по-добре от мен тази вечер това, което ви казвам.
You know what it's like to live where there is oppression of faith.
Знаете какво значи да живееш притискан заради вярата си.
But the question is this.
Но въпросът е този.
Are we willing to compromise our faith to get by the persecution?
Искаме ли да умърсим нашата вяра като се чрез преследване?
During the last century, that was the 20th century.
В последния наш век, 20-ти век,
literally millions of Christians chose death.
Буквално милиони християни избраха смъртта,
rather than to deny their faith in Christ.
Отколкото да предадат, да се отрекат от вярата си в Христос.
Perhaps you know someone that gave their life for them.
Може би познавате някой такъв, който не е искал да предаде вярата си.
And still millions others.
И все още милиони други
have sold their souls for prosperity.
Продават душите си заради благополучие.
And for immediate gratification.
И за издигане в обществото.
What does faith in Christ mean to you?
Какво значи за вас вярата в Исус Христос?
Would you be willing to die for your faith?
Искате ли да умрете за вашата вяра?
However, a more important question.
И още един по-важен въпрос.
Are you willing to live your faith in Christ?
Готови ли се да живеете вашата вяра в Христос?
The opening of the second seal.
При отварянето на следващия печат
began about 80-100.
Виждаме, да започва от 100-та година след Христос до 325-та.
And extended down to 325.
И се простира до 325-та година след Христос.
This brings us to the opening of the third seal.
Тогава се отваря четвъртия печат.
Revelation 6, verses 5 through 6.
Откровение 6 глава 5 и 6. И когато отвори третия печат, чух третото живо същество да казва: дойди. И видях ето черен кон. Яздещият на него имаше в ръката си везни. И чух глас от четирите живи същества, който казваше: един хиникс пшеница за динар, и три хиникса ечемик за динар, и да дървеното масло и виното не повреждай. Черното е съвсем обратно на бялото.
By the time the third seal is opened,
във времето, когато се отваря третия печат,
representing that period in church history beginning AD 323,
започва от 323 година,
the church has become totally corrupted.
Църквата вече беше напълно покварена.
323 AD is the date that the emperor Constantine,
323 година е годината, в която Константин,
the pagan emperor of Rome,
езическия император на Рим,
he accepted Christianity for political reasons.
Прие християнството по политически причини.
Many historians believe that Constantine accepted Christianity to keep his empire well in
place. Много историци вярват, че Константин прие християнството само да запази целостта на империята си.
And this is judged in the light of the fact that
he refused to be baptized until he was on his deathbed.
И това се доказва от факта, че той отказваше да бъде кръстен, докато не легне на смъртно легло.
He continued to live his life more as a pagan than as a Christian.
И той продължи да живее живота си повече като езичник, отколкото като християнин.
Now the historicist understands that the black horse denotes all out apostasy.
Ученици, историците вярват и приемат, че черният кон е символ на отстъпничество.
And this apostasy is caused from the union of the powers of the state with the church.
И това отстъпничество беше последица от обединяването на църквата с държавата.
What we have in history is a paganized Christianity.
И това стана едно езическо християнство.
When Constantine accepted Christianity,
когато Константин прие християнството,
that's when the church compromised purity and zeal for state recognition.
Християнзмите загубиха чистотата,
and in order to enhance its own popularity with the mass,
за да стане по-популярна сред масите.
Soon the Christian religion became politically popular.
Скоро християнската религия стана политически популярна.
And the heathen people came into the church,
и язичниците влязоха в църквата,
bringing their traditions of paganism,
като внесаха в църквата своите езически традиции.
Now when the church tipped the balances in favor for the worldly fanfare,
и църквата загуби баланса,
many of these pagan people, these sun worshippers,
много от тези езичници бяха поклонници на слънцето,
became Christians because it was the popular political thing to do.
И станаха християни само защото беше изгодно от политическа гледна точка.
The balance in the hand of the writer is a picture of judgment.
Везните в ръката на ездача,
and there are scriptures, Daniel 5:27,
показват Божествения съд.
Job 31:6.
В Даниил 5 глава 27 стих и в Йов 31 глава 6 стих ни казва това.
The idealists would have us consider this question.
Идеалистите разсъждават по този въпрос.
Will we maintain our choice to walk in the steps of this lowly Jesus of Nazareth?
Ако ние вървим по стъпките на смирения Исус от Назарет,
or at some point will we judge the worldly fanfare as greater riches?
И искаме да вървим в пътя на света, за да бъдем по-богати.
And will we forsake the cross of Christ?
Дали ще презрем кръста на Христос?
The selling of the wheat and barley in this prophecy.
Продаването на еченика и житото в това пророчество представлява избора, който трябва да направим. Дали ще наклоним везните към Христос или към света?
Now according to the parable that Jesus tells in Matthew chapter
21-15. На Матей Исус разказа една притча.
A penny or the Bible calls it a denarius.
И в която каза, че едно пени, Библията го нарича динарий.
That was a day's wage.
Това беше заплатата за един ден.
You see, each person has his own penny, his own wage.
Всеки човек, всяка личност има своето пени, своята заплата.
But each person must decide how are they going to spend that wage.
И всеки може сам да реши как да го похарчи.
Are they going to spend it on quantity?
Дали ще го похарчи за количество или за качество?
Now the three measures of barley,
трите мери ечемик.
In Bible time, barley was the food for animals.
В библейско време ечемикът беше храна за животни.
And the very poor classes.
И за най-бедните хора.
Whereas the wheat was more expensive.
Докато житото беше много по-скъпо.
It was the food for kings and nobles.
То беше храна за крале.
Now, the wheat cost three times that of the cheaper barley.
Житото беше три пъти по-скъпо от ечемика. От пшеницата. Пшеницата беше три пъти по-скъпа от ечемика, извинявайте.
I see the wheat in this prophecy symbolizing a higher quality of life.
Пшеницата е символ на по-високото качество на живот.
Each person has their wage.
Всеки има своята заплата.
Each person must decide whether they're going to purchase quality or quantity.
Всеки трябва да реши да похарчи парите си за качество или за количество.
Are they going to waste their life on the worldly food?
Дали да похарчиш живота си, да похарчиш парите си за земна храна?
Or are they going to put their wage on the true food of great value?
Или да дадеш това, което имаш за истинската храна?
Now in this world sometimes it seems expensive to follow Christ.
В този свят понякога изглежда много по-скъпо да следваш Исус Христос.
The idea is people want to get all they can while they're getting this good.
Хората искат да получат всичко, за да могат да постигнат нещо по-добро.
And rather than choosing the gospel, which accordingly to worldly standards,
и вместо да се обърнат към Евангелието,
seems quantitatively far more costly,
те се стремят към количеството,
Jesus Christ himself is that bread that came down from heaven.
А Исус Христос е истинският хляб, който слезе от небето.
Jesus gives that higher quality of life.
Исус дава това високо качество живот.
And this seems more expensive, more costly in worldly terms.
И в от гледна точка на света това струва много по-скъпо.
But its true worth can only be measured in eternity.
Но то се измерва с вечността.
The wine represents the New Testament of Jesus' blood.
Виното представлява новия завет на кръвта Христова.
We've listed the scriptures there for that.
Можем да прочетем за това в Матей 26 глава 27 до 28 стих, Марко 14 глава 23 до 24 стих, Лука 22 глава 20 стих и 1 Коринтянам 11 глава 25 до 26 стих.
The oil represents the graces of the Holy Spirit.
Маслото представлява благодата на Святия Дух.
Yes. Now, I want you to understand the point.
Искам да разберете едно нещо.
God knew that the majority of the world would choose the barley rather than the wheat.
Исус знае, че множеството на този свят ще избере еченика вместо пшеницата.
And God knew that they would rather waste their wage on quantity rather than on quality.
И той знае, че повечето ще предпочетат количеството отколкото качеството.
But those who choose the quantity,
но тези, които изберат
количеството, they lose on both counts.
Те загубят и двете, ще загубят и двете.
God knew the church would become totally corrupt, blackened with apostasy.
Исус знаеше, че църквата ще бъде напълно, ще се предаде напълно на отстъпничество.
God did not want the spirit of worldliness to entirely eclipse the gospel.
Бог знаеше, че но той не можеше силата на света да напълно да унищожи благовестието.
So God gave this decree.
Затова Бог издаде
заповед. See, you hurt not the oil and the wine.
Издаде заповедта, а маслото и виното не повреждай.
In other words, the work of the gospel was not to be eclipsed.
С други думи, делото Божие няма да пропадне.
Even though the apostasy would be terrible.
Въпреки че това отстъпничество е много ужасно.
The truth of God would survive.
Божията истина, истинските Божи чуда ще оцелеят.
Now, during this time, true Christian faith was compromised.
През това време, вярата на истинската вяра беше компрометирана.
I mean, it came to the point where people could pay money to the church to have their sins forgiven.
Хората плащаха на църквата, за да получат прощение на греховете си.
This was called buying and selling of indulgences.
Това се наричаше продажба на и купуване на индулгенции.
And all this became a part of the Christian practice.
И това стана практика на християните.
Besides these many other teachings that were not according to the Bible came into the church.
Освен това, много други учения, които нямат нищо общо с Библията, навлязоха в църквата.
Again quoting James Warren.
James Warren казва: сега християнството беше станало известно и една голяма пропорция от онези, които го прегръщаха, само приеха името, получиха правото да кръщават и спазваха някои от външните церемонии на църквата. Докато в сърцата си и в моралния си характер бяха толкова езичници, колкото бяха и преди. Заблуда и корупция навлязоха в църквата като потоп.
Many of these errors and superstitions are still practiced by many today.
Все още някои от тези обряди обичаи се практикуват до днес.
They came into the church during this third seal.
Те навлязоха в църквата по времето на този трети печат.
Now, beginning AD 323 and extending down to AD 538.
И той се простира от 323 до 538 година след Христа.
Next slide, please. Reading further, Revelation 6, verses 7.
Нека да прочетем Откровение 6 глава 7 и 8 стих. И когато отвори четвъртия печат, и видях, и ето блед кон, и името на яздещия на него беше смърт, и адът го преследваше. И даде им се власт на четвъртата част от земята, да умъртвят с меч, глад, смор и съземните зверове.
This horse is as pale as death.
Този кон е бляд като смърта.
This fourth horse represents that era in church history beginning AD 538.
Този понкон представлява църквата от 538 година.
Looking back in the church history, we find that by this time,
когато се върнем назад в църковната история, намираме, че по това време
a single leader of the church has become so powerful,
единствен лидер на църквата стана толкова силен и
могъщ,
че той претендираше за управлението над всички църкви в този свят. И дори имаше претенциите да управлява целия свят.
An important day, AD 538.
И в 538 година след Христа,
this was when the bishop of Rome became head of the Western Church.
Епископът на Рим стана глава на Западната църква.
Eventually tried to usurp the authority over the Eastern Church too.
И той се опита да простре властта си и над източната църква.
However, he was not able to do so.
Но не можа да го направи.
He was united with the powers of the state.
Той се свърза с политическата сила.
And anyone who refused to accept his authority and his office.
И всеки, който отказваше да се съедини с тази власт, с тази сила,
they were persecuted.
Беше преследван.
Thus the era known as the Dark and Middle Ages was ushered in.
Тази епоха е позната като тъмните средни векове.
During this time the bishop of Rome ruled with an iron hand.
По това време римският епископ управляваше с желязна ръка.
Much of the world was subject to him.
По-голяма част от света му беше подчинена.
He ruled over kings and magistrates.
Той управляваше крале и държавници.
Anyone who opposed him was persecuted.
И всеки, който се противопоставяше, беше преследван.
However, the true saints of God,
истинските последователи на Бога,
those who still believed in the word of God,
тези, които все още вярваха в Божието Слово,
who refused to accept the images and other practices of paganism,
които отказваха да приемат образите и идолопоклонството на езичеството,
these people were persecuted severely.
Тези хора бяха жестоко преследвани.
During these centuries, millions of God's people lost their lives.
През вековете милиони Божии чада загубиха живота си.
This is why this era of church history is symbolized as a pale horse.
Затова тази епоха от църковната история е символизирана с бледия кон.
It was pale as death.
Той беше бляд като смъртта.
Because it represents an era,
защото той представяше един период,
when millions of God's people were martyred for their faith.
С милиони християни, които платиха за своята вяра.
And this was done at the hands of the apostate church.
И това беше направено от ръцете на отстъпническата църква.
Those days were filled with inquisition and torture.
Тези години бяха изпълнени с инквизиция и мъчения.
From 538 to 1570.
От 538 до 1517 година.
Now, please, my friend, listen to me tonight.
Послушайте ме, скъпи приятели, тази вечер.
It doesn't matter what church is involved.
Няма значение коя църква е замесена в това.
Whether it's Roman Catholic,
дали е римокатолическата,
Orthodox,
дали е ортодоксалната,
Protestant,
дали е протестантската,
Jewish,
дали е юдейската, мусулманската,
or whatever.
Която и да е.
Whenever you have that unholy coupling of the powers of the church united with the state.
Когато църковната сила се съедини с политическата, държавната сила.
There is always, always persecution.
Винаги следва преследване.
Now the founders of the United States Constitution.
Създателите на американската конституция.
They knew this history.
Те знаеха тази история.
And they set up safeguards.
И те поставиха един пазач.
To keep this history from repeating itself in the course of America's history.
За да може да предпази Америка от едно такова бъдещо посегателство над свободата.
The worst persecutions in history.
Най-страшното преследване в света, в историята.
By bad religion.
Причинено от една неправилна, лоша религия.
This is why many people today still don't want anything to do with religion.
Ето защо мнозина днес не искат да имат нищо общо с никаква религия.
And what terrible persecution there was when the church was united with the state.
Много страшно престъпление, преследване следва съединяването на църквата с политическата власт.
In the book Key to the Apocalypse.
В книгата Апокалипсис, ключ към Апокалипсиса се казва: какво дълго кълбо от кървави преследвания, дълги и жестоки престъпления, 31912 души изгорени живи, 1 милион загинали албигойци, 36 хиляди загинали в Нидерландия, 50 хиляди фламандци и германци бяха обесени, изгорени или заровени живи. Изпълнението на пророчеството е просто очевидно. Това беше най-страшното преследване през цялата история.
Hitler's mass slaying of the Jews.
Може би само масовото преследване на юдеите от Хитлер се приближава до, по жестокост до, тези, до това преследване. Историците,
that somewhere between 50 and 100 million Christians have been persecuted.
Са съгласни, че между 50 и 100 милиона хора са загинали от преследване.
The things that happened to these people is atrocious.
Това, което се е случило с тези хора, е страшно.
And that state of things continued for centuries.
И това продължи векове.
There were those who were burned at the stake alive.
Имаше такива, които бяха изгаряни на кладата живи.
Their limbs were stretched apart.
Бяха разчеквани.
They were crucified upside down.
Бяха разпъвани с главата надолу.
This state of things continued for centuries.
И това състояние на нещата продължаваше стотици години.
There was persecution in France. There was persecution in France.
Имаше преследвания във Франция.
There was persecution in Spain.
Имаше преследвания в Испания.
In Germany.
В Германия.
In Italy.
В Италия.
In England.
В Англия.
In all the countries of Europe.
Във всички европейски страни.
Millions of people who still believed in Jesus Christ and the plain word of God.
Много хора, които все още вярваха в Бога и Божието слово.
These people who would not accept the traditions and false teachings of the apostate.
Тези хора, които не приемаха учения и обрядите на отстъпилата църква.
They were treated lower than beasts.
Те бяха третирани по-зле от зверове.
But that's what the prophecy said would happen.
Но това пророчеството предсказа, next, че ще се случи.
We read the fifth seal.
Сега отваряме петия печат.
Revelation 6:9.
Откровение 6 глава 9 стих. И когато отвори петия печат, видях под олтара душите на ония, които са били заклани за Божието слово и за свидетелството, което опазиха. Те викаха с висок глас, казвайки: до кога, Господарю, свети и истини, не ще съдиш и въздадеш на живеещите по земята за нашата кръв? И на всеки от тях се даде по една бяла дреха и рече им се да си почиват още малко време, докле се допълни числото на съслужителите им и братята им, които щяха да бъдат убити като тях.
Now here in this passage we find some interesting symbolism.
В този пасаж ние откриваме един интересен символизъм.
It's very similar to what we find in Genesis 4:14.
То е много еднакво с това, което четем в Битие 4 глава, 14 стих.
There Abel's blood is crying out from the dust.
Авеловата кръв викаше към Бога от земята.
To a just God for vengeance upon a wicked brother.
Господи, въздай на моя брат.
Our holy God has watched with all the host of heaven
Святият ни Бог и цялото небесно множество гледаше, наблюдаваше това преследване. Господ виждаше своите служители заклани. Те чува тяхната кръв да вика за справедливост. Божият справедлив гняв беше възбуден.
But to ensure that the sin problem is going to be dealt with once and for all.
Но той трябваше да бъде сигурен, че грехът може да бъде, ще бъде унищожен завинаги.
In his infinite wisdom, God permits the horrible drama to continue.
В своята безкрайна мъдрост той продължи този период още известно време.
Now his heart aches for his faithful servant.
Неговото сърце беше изпълнено с болка заради служителите му. Точно така, както беше изпълнено с мъка, когато неговият син беше разпъван на кръста. Защото той беше разпънат на кръста заради греховете на човечеството. Да, Бог можеше веднага да спре това преследване. И един ден той наистина ще направи това заради кръста на Исус, като накаже този свят на убийство и на мъка.
Now such horrible and terrible persecutions we cannot imagine.
Не можем да си представим такова ужасяващо преследване.
But even this persecution God used to bring new believers to him.
Но дори Бог използва и това преследване, за да може да въздигне нови и нови свои синове и дъщери.
The more who were killed, the more would rise up out of the.
Колкото повече бяха убивани, толкова повече се присъединяваха към християнството.
The more they were burned to the stake, the more would come up from the ashes.
Колкото повече бяха изгарени на клади, толкова повече от прахта излизаха нови и нови души.
Nonetheless, God ended those days of persecution.
Господ познаваше тези дни на преследване.
And he did it by instituting the Protestant Reformation.
И понеже той видя мъката на тези години, той въздигна реформацията.
The very blood of the saints cried out to God, put a stop to persecution.
Кръвта на загиналите викаше към Бога да спре това преследване.
Something had to be done.
Нещо трябваше да се направи.
And so it was in 1517.
И това стана в 1517 година. Господ подейства в сърцето на един мъж, наречен Мартин Лютер.
This Roman Catholic priest,
това беше римокатолически свещеник.
He openly opposed this great church state that was persecuting.
Той открито се противопостави на тази църква.
And I'd like to thank God for Martin Luther.
И аз искам да благодаря на Бога за Мартин Лютер днес.
Who in 1517 had the courage.
Който в 1517 година имаше смелостта.
To nail his theses to the door of the Wittenberg church.
Да закачи своите тезиси на вратата на Витенбергската църква.
This thesis was about why it's wrong to buy and sell.
Тези тези си казваха колко е неправилно да плащаме за да ни се простят греховете. Тези тези си казваха, че всеки е спасен чрез кръвта на Исус. Не можем да бъдем спасени чрез даването на пари на свещеника.
And that began the great Protestant Reformation.
Това направи реформацията.
That date, October 31st, 1517.
Октомври 31-ви 1517 година.
Is more important to me.
Е по-важен за мен.
Than July 4th, 1776.
Отколкото 4 юли 1700?
Which is the date of 76-та. Our independence.
Който е ден на независимостта на Съединените щати.
Because we would not have had an independence day.
Защото Америка нямаше да има независимост.
Had it not been for the Reformation.
Ако не беше реформацията.
And the courage of those great men.
И смелостта на този велик човек Мартин Лютер, който обичаше Бога и говореше, проповядваше истината.
Now, the pale horse of the fourth seal.
Бледият кон от петия печат.
Continues from AD 538 to 1517.
Започва се простира от 538 до 1507, от 538 до 1517 година.
The opening of the fifth seal.
Отварянето на петия печат
symbolizes the Protestant Reformation.
Символизира реформацията.
The blood of the saints crying out to God.
Кръвта на святите Божии чада, викаща към Бога.
Now most historians believe.
Повечето историци вярват.
I'm sorry, historicists.
Историци вярват.
Believe that the sixth seal was opened on November 1st.
Че шестият печат е отворен през ноември 1755 година.
I want you to look at the text with me.
Нека да погледнем текста. И видях, когато отвори шестият печат, че стана голям трус. Слънцето почерня като козиняво вретище и цялата луна стана като кръв. Небесните звезди паднаха на земята, като когато смоковница, разклащана от силен вятър, мята неузрелите си смокини. Небето бе преместено като свитък, когато се свива, и всички планини и острови се вдигнаха от местата си.
Now please note carefully that the sixth seal is marked by, first of all, a great earthquake.
Забележете внимателно, че този печат започва с огромно земетресение.
Second, the moon becoming as blood.
Второ, затъмняване на слънцето.
And three, the stars falling from heaven.
Трето, звездите падаха от небето.
Now I repeat, the opening of the sixth seal.
Нека да отворим на шестия печат.
Took place November 1st, 1755.
Забележете, 1 ноември 1755 година.
This is when the greatest earthquake, the greatest catastrophe.
Това е датата, на която стана едно голямо земетресение, една голяма катастрофа.
Known to the Western civilized world up until that time.
Известна на западния свят и до днес.
That's when it occurred. That's when this event occurred, this earthquake occurred.
Това се случи.
Now historian Norris says this.
Историкът Норс казва: резултатите от земетресението през 1755 година се разпростираха над около 4 милиона квадратни английски мили земна повърхност, мощно надминаващи всички неща от подобен род, записани в историята.
Nelson's encyclopedia says this.
Енциклопедията на Нелсън казва: земетресението в Лисабон, което се случи на 1 ноември 1755 година, е най-забележителното земетресение в историята.
Tales of earthquake, a series of three earthquakes. I want you to read the next quotation, please.
Поредица от три земетресения разруши голяма част от Лисабон. Събитието беше вероятно най-разрушителното в записаната история.
Another historian, Sir Charles Lyell, says this.
Друг историк, сър Чарлз Лил, казва: стихиен шок разруши по-голямата част от града. В продължение на около 6 минути 60 000 души загинаха.
Think about that. In 6 minutes, 60,000 persons perished.
Помислете си само за минута. Само за 6 минути 60 000 живота погубени.
Again, we read history.
Отново ще прочетем историята. По-голямата част от населението на Лисабон.
250,000.
Да. По-голяма част от населението на Лисабон, 250 000 души, бяха на църква за деня на Все Светии, когато първото разтърсване стана в 9 часа и 40 минути на 1 ноември 1755 година. То беше последвано от един още по-силен трус, който предизвика падането на сгради. Върху ужасеното население. Огромни вълни се сблъскаха върху населението, давайки хиляди и причинявайки обширни разрухи. Огън бушуваше из развалините на града за период от 3 дни.
Okay, we ready?
Okay. Yes, I'm ready.
It seems that most of Europe was shaken as never before.
По-голяма част от Европа беше шокирана и оплашена повече отколкото до тогава.
People were filled with fear.
Хората бяха изпълнени със страх.
For they were sure that the end of the world had come.
Защото те бяха сигурни, че краят на света наближава.
For at least 60,000 it had. For at least 60,000 the end of the world.
Почти 60 000 загинаха.
The Great Lisbon earthquake.
Голямото Лисабонско земетресение.
Was the greatest catastrophe to hit Western Europe.
Беше най-голямата катастрофа тогава за Западна Европа.
It marked the opening of the sixth seal.
То отбелязваше отварянето на шестия печат.
25 years later.
25 години по-късно.
The second event under the sixth seal took place.
То второто събитие от шестия печат се случи.
The text says the sun became black as sackcloth of hair.
От текста казва, слънцето почерня като козиняво вретище.
History records that the famous dark day took place May 19, 1780.
Историята казва, че това събитие се случи на 19 май 1780 година.
This was 25 years following the Lisbon earthquake.
Около 25 години след Лисабонското земетресение.
Historians tell us that the darkness began about 10 o'clock in the morning.
Историците казват, че затъмняването е започнало в 10 часа сутринта.
And now someone might say, "Oh, gee, that was probably an eclipse."
Това може би е слънчево затъмнение, ще каже някой.
No, it was not an eclipse.
Не, това не е било слънчево затъмнение.
The report of history records.
Един историците докладват,
that the moon had been full the night before.
Че е имало пълнолуние предишната нощ.
The sun and the moon were not in the right position for an eclipse.
И слънцето и луната не са били в такава позиция, че да има слънчево затъмнение.
Some scientists are still trying to explain.
Някои учени все още се опитват да обяснят.
Some are still writing about it.
И някои все още пишат за това.
Eclipse lasts a short time.
Слънчевите затъмнения стават за кратко време.
This darkness began at 10 o'clock in the morning.
Но това затъмнение започна в 10 часа сутринта.
And it lasted all day.
И трая през целия ден.
Again, read Herschel.
Отново да прочетем астрономът Хершел. Тъмният ден в Северна Америка беше един от онези чудни феномени на природата, които винаги ще бъдат разглеждани с интерес, но философията не може да го обясни.
The Webster's Dictionary, 1869 edition.
Речника на Уебстър, издание 1869 година, казва: тъмният ден през 19 май 1780 година, наречен така поради ужасната тъмнина, която в онзи ден се носеше из цяла Нова Англия. Истинската причина за този феномен не се знае.
Now, almost 300 years later, almost 300 years later.
Само 300 години след това.
Some recent scientists are offering this explanation.
Друг учен описва това така. Един тъмен ден не е метафора. Това е рядък природен феномен, в който светлината на Слънцето, поради някаква причина, не може да достигне Земята. И това, което трябва да е дневна светлина, се превръща в тъмнина.
Continue reading.
Тъмният ден може да варира от сумрак до пълна тъмнина. Тъмните дни са сред най-рано записаните природни явления. Най-известният пример е черният петък в Нова Англия през 19 май 1780 година. Свещи се палеха по обед. Няколко часа печатът не можеше да се чете навън. Една болнична, меланхолична тъмнина заседчваше лицето на природата. Падна дъжд, цвят на сажди. И това беше достатъчно да открие причината за тъмнината за повечето хора. Фермер от Масачузетс не беше съгласен, казвайки, че да обясним тъмнината с дима от изгорени листа е абсурдно. Време е за покаяние, защото денят на Господа приближава.
Now, whether or not science can explain this phenomenon,
дали учените могат или не могат да обяснят този феномен,
does not invalidate the prophecy.
Това не прави пророчеството невалидно.
The Bible tells us that under the sixth seal,
Библията ни казва, че под шестия печат,
that there would be a terrible earthquake,
ще има ужасно земетресение,
which would be followed by a notable dark day,
което ще бъде последвано от ненормален, от един тъмен ден.
The sun would turn black, and so it happened.
Слънцето ще потъмне и това се е случило.
May 19, 1780.
През май 19 май 1780 година.
Now with the darkening of the sun, the text says this. With the darkening of the sun.
С затъмняването на слънцето.
The text says this.
След затъмняването на слънцето, текстът продължава. И луната стана кръв.
Now after the sun was darkened and night came.
След като слънцето потъмня и дойде нощта,
people were assuring themselves the moon will surely come out.
Хората бяха сигурни, че луната поне ще изгрее през нощта.
But it didn't.
Но това не се случи.
Finally, when at last it appeared.
Накрая тя се появи.
About midnight.
Посред нощ.
It was a blood red.
Но беше червена, като кръв.
The moon remained blood red the rest of the night.
И тя остана червена през цялата нощ.
Milo Bostwick, an eyewitness, gives this report.
Milo Bostwick, свидетел, казва: Луната, която беше пълна, имаше кървав цвят. Страхът, който тя породи и честите разговори за нея, дълбоко ме впечатлиха.
A devastating earthquake.
Едно разрушително земетресение.
A terrifying dark day.
Ужасен тъмен ден.
A bloody moon.
Кървава луна.
These were all signs under the sixth seal.
Това всичко бяха белези по честия печат. Но пророчеството продължава.
Revelation 6, verse 13.
6 глава 13 стих. Небесните звезди паднаха на земята, както когато смоковница разклаща на усилен вятър мята зрелите си, незрелите си, зрелите си плодове.
Now we see stars falling occasionally.
Виждали се понякога да падат звезди от небето?
How many of you have ever seen a shooting star?
Кой виждал падащи звезди?
Well, sure, yes. And if you look real hard, you can sometimes spot one almost any night, right?
И вие ги виждате през нощта обикновено.
But
no.
History records that it wasn't hard to see the falling of the stars.
Историята ни казва, че това не беше просто падане на няколко звезди.
On November 13, 1833.
На 13 ноември 1833 година.
That night there took place the greatest meteoric shower.
Тая нощ се случи най-огромният метеорен дъжд.
That this world has ever known.
Който някога светът ни е познавал.
All the way from the Gulf of Mexico clear across to the north of Halifax.
От залива на Мексико до Халифакс, Мейн. Yes. И цяла Северна Америка.
The whole North American continent was lit up.
Цялият Северен американски континент видя това.
Kenneth Chang reporting for ABC.
Кенет Чанг съобщава в ABC новините. Преди 165 години няма човешко разрешение или лекарство за проблемите ни. Единствената надежда за теб и за мен тази вечер е пролятата кръв на Исус, която ни умива и ни прави по-бяли от сняг.
Jesus Christ is the answer to all our needs.
Исус е отговор на всяка наша нужда.
Jesus returned to this world as King of Kings and Lord of Lords.
Исус ще се върне в този свят като цар на царете и Господ на господарите.
This is the only solution to our world's problems.
Това е единственото разрешение на нашите проблеми.
Since the root of all our problems,
грехът е коренът на всички наши проблеми.
Is an issue of deep-seated evil.
И дълбоко посятото зло, семе на злото.
The way to rid our world of evil tonight.
Единственият начин да избавим нашия свят от това, от злото,
to do it one heart, one life at a time.
Е той да стане едно сърце.
Jesus can change your
heart. Исус може да променя сърцата.
Jesus can change your life tonight.
Исус може да промени твоя живот.
He can do it this very moment.
Той може да го направи сега в този момент.
All you have to do is invite him into your heart.
Какво трябва да направиш? Това, което трябва да направиш, е да го поканиш в сърцето си.
You can do that right where you're sitting.
Можеш да го направиш сега, както си седнал.
You receive him as savior of your life.
Ти го ще го получиш като свой спасител.
And even though your sins have been like scarlet.
И въпреки че твоите грехове са червени,
He will make them white as snow.
Той може да ги избели, да ги направи бяли като сняг.
Jesus offers you a prisoner of hope.
Исус ти знаеха за тъмния ден.
They knew about the bloody moon.
Те бяха чули за кървавата луна.
And now the stars are falling.
А сега пък звездите падат от небето.
They were sure the end of the world was.
Те бяха сигурни, че това е краят на света.
Now Jesus tells us the same thing.
Исус ни казва същото нещо.
Matthew chapter 24, verse 29.
Матей 24 глава 29 стих. А веднага след скръпта на уния дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще падат от небето и небесните сили ще се разклатят. Тогава ще се яви на небето знамението на човешкия син и тогава ще заплачат всички земни племена, като види човешкия син седнал на небесните облаци със сила и голяма идиш на небесните облаци със сила и голяма слава.
Jesus says that following these signs in the heavens.
Исус казва, че следващия небесен знак,
the very next event will be his return.
Следващото събитие ще бъде неговото завръщане.
In the clouds of glory.
В облаците със слава.
And in Revelation chapter 6, verse 14.
И в Откровение 6 глава, 14 стих.
We find that the very next event under the sixth seal.
Намираме следващото събитие от шестия печат.
Is when the heavens depart as a scroll.
Когато небето се дърпа като свитък.
And the coming of Jesus takes place.
И става идването на Исус Христос.
My friends, we're living tonight.
Тази вечер ние живеем
just before that last great event.
Точно преди това велико събитие.
We have seen the signs in the heavens.
Ние виждаме знаците в небе. Видяхме знаците в небето.
God has placed them there to wake us up.
Бог ги постави там, за да ни събуди.
But I dare say that there are more people at gambling resorts.
Но все още има много хора в игралните зали.
There are more people at strip joints.
В стриптиз баровете.
There are more people at places of sensual lust and pleasure.
Много хора има в местата за сексуална задоволеност и
gratifying their sinful flesh.
Има много хора, които задоволяват грешната плът.
There's only a few listening to the gospel.
Но има много малко, които слушат благовестието.
But you're a miracle.
Но това е чудо.
Because out of all the thousands of people here in this city.
Защото има хиляди хора в този град.
You are here to hear this message.
Вие чувате тази вест.
God loves you.
Господ ви обича.
God's hand is on you.
Божията ръка е над вас.
God has a message for you.
Бог има вест.
And he wants you to know Jesus is coming again.
И всеки от нас трябва да знае, Христос идва скоро.
And he wants you to be ready.
Трябва да бъдем готови.
We read in Revelation chapter 6, verse 14.
В Матей 6 глава 14 стих казва, четем: небето бе преместено като свитък, когато се свива, и всички планини и острови се вдигнаха от местата си.
Now please note this very carefully.
Забележете внимателно.
We are living tonight under the sixth seal.
Живеем под шестия печат днес.
We are living between verses 13 and 14 of Revelation chapter 6.
Живеем между двата стиха 13 и 14 на Откровение 6 глава.
You can place an X in your Bible.
Може да поставите един хикс във вашата Библия.
Between verses 13 and 14.
Между стих 13 и 14.
To pinpoint the very spot.
За да определите точното място,
that we are living in the stream of time.
В което живеем днес.
Now the following verses, 15 to 17,
следващите стихове, 15 и 16, и земните царе, големците, и хилядниците, богатите, и силните, всеки роб и всеки свободен, се скриха в пещерите и между скалите на планините. И казват на планините и на скалите: паднете върху нас и скрийте ни от лицето на седящия на престола и от гнева на агнето. Защото е дошъл великият ден на неговия гняв, и кой може да устои?
This is the second coming of Jesus Christ.
Това е второто идване на Исус Христос.
When the wicked are going to run in terror to hide from his presence.
Няма нужда да се плашим от неговото присъствие.
The sixth seal extends.
Шестият печат продължава.
From the Lisbon earthquake, 1755,
започва от Лисабонското земетресение в 1755 година.
Through the dark day and bloody moon of 1780.
Че през тъмния ден, тъмната луна.
Through the falling of the stars, 1833.
Падането на звездите в 33-та година, 1833.
Right down through the time when the sky is going to part as a scroll.
През време, до времето, в което небето ще се навие като свитък.
This has brought us to the coming, the second coming of Jesus Christ.
И това ни довежда до второто идване на Исус Христос.
We have studied six seals.
Изучихме шест печата.
Nothing is said about the seventh seal until the eighth chapter.
Никой нищо не ни е казано в шеста глава за седмия печат. Не за него четем чак в осма глава.
In Revelation 8, verse 1, we read.
В осма глава на Откровение, първи стих четем. И когато отвори седмия печат, настана мълчание на небето за около половин час.
Why is there silence in heaven?
Защо е тази тъмнина в небето?
We learn from scripture.
Научаваме от писанието,
that when Jesus returns,
че когато Исус
ще дойде на земята,
He is bringing all his holy angels with him.
Той ще вземе всички свои свети ангели със себе си.
He's coming in all his glory.
Той идва в цялата си слава.
In the glory of his Father.
В славата на Отца си.
In the glory of all the angels.
В славата на всички ангели.
And there will be silence in heaven.
Затова в небето ще бъде тихо.
Now when the Son of Man comes, the Bible says.
И когато дойде човешкия син, славата си и всички ангели с него, тогава ще седне на славния си престол.
Friend of mine, listen.
Слушайте, скъпи приятели.
There are no more events of importance under the sixth seal.
Под шестия печат няма повече събития.
Except for one.
Освен едно.
The return of Jesus Christ.
Идването на Исус, завръщането на Исус Христос на земята.
Do you realize the hour in which we're living?
Осъзнавате ли в кое време живеем?
Time is running out.
Времето изтича.
And the question is,
и въпросът е,
are you ready for Jesus to come?
Готов ли съм да посрещна Исус като дойде?
The words of Jeremiah the prophet are before me.
Думите на Матей са пред мен. Еремия са пред мен. Премина жетвата, мина се лятото и ние не се избавихме. Еремия 8 глава 20 стих.
Is that true of you?
Вярно ли е това за вас?
Will you be ready to meet Jesus?
Ще бъдете ли готови да посрещнете Исус?
This is a very serious hour in which we're living.
Живеем в един много, в едно много сериозно време.
We have come to the end of the sixth seal.
Предстои ни края на шестия печат.
The signs have been given.
Дадени са ни всички знаци.
The hour of the Lord's return is near.
Идването, връщането на нашия Господ е близо.
Then when we first heard about it.
Първи ще чуем за него.
In the midst of a scoffing world.
Всред един подиграващ се свят.
Let us not forget the words of Jesus.
Нека да не забравяме думите на Исус. Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашия Господ.
Therefore, watch.
Трябва да бдим. Няма нужда да знаем точно кога ще дойде нашия Господ. Амин.
Father, tonight we have looked at your holy word.
Татко, небесни, ние тази вечер разглеждахме Твоето свято слово.
We have listened to the testimony of history.
Чухме свидетелството на историята.
We want to thank you for the prophecies of your word.
Благодарим Ти за пророчеството на Твоето слово.
For surely you have said what will take place.
Със сигурност можем да кажем, че те се изпълниха.
And as we have listened to history,
и когато слушаме историците,
we know that what you said is true.
Знаем, че това, което ти казваш, е истина.
Help us to believe in you more.
Помогни ни да повярваме това повече и повече.
Because we've learned tonight the hour is late.
Защото научихме тази вечер, че живеем в последно време.
And Jesus is about to come.
Исус скоро ще дойде.
Take our hearts, Lord.
Вземи сърцата ни, Господи.
Forgive us of our sins.
Прости ни греховете.
Please live in us.
Живей в нас.
Make us your children.
Направи ни свои деца.
We receive your gift of eternal life.
Искаме да получим дара на вечния живот.
For we want to be ready to meet you.
И искаме да бъдем готови да те посрещнем.
When you come again.
Когато дойдеш отново.
With every head bowed and every eye closed.
Нека.
With every head bowed and every eye closed.
С наведени глави, когато приключвам.
I would like for you to raise your hands with me.
Искам да вдигнете ръката си с мен заедно.
If you want to say with me in this prayer.
Ако искате да участвате в молитвата, с която ще се помоля.
Yes, I want to be ready to meet Jesus.
Искам да бъда готов да посрещна Исус.
I want him to cover my sins with his blood.
Аз искам Той да покрие моите грехове чрез кръвта си.
And I want his gift of eternal life.
Аз искам дара на вечния живот.
If you feel that way with me, would you raise your hands?
Ако се чувствате така, моля ви, вдигнете ръката си.
Please lift those hands up high. I hope everybody.
Вдигнете ръката си високо. Не се притеснявайте.
Keep those hands raised just a moment while I finish.
Дръжте ръката си така нагоре.
Lord, we lift our hands to you.
Господи, издигаме ръцете си пред теб.
And we call upon your name.
И викаме Твоето име.
Save us by your grace.
Спаси ни чрез благодата си.
And may we be ready to meet you in peace.
И ни помогли да те срещнем с мир.
In Jesus' name.
В Исусовото име.
Amen.
Амин.